nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte svobodný vysílač CS Studio Helen. Zdravím vás, příznivce Vladimíry Vítové, vás, kterým chybí její komentáře k aktuálnímu dění. Právě pro vás je tu nový pořad Studia Helen, a to Hovory s Vladimírou Vítovou, které budeme pro vás připravovat pravidelně, a to jedenkrát za 14 dnů. Chci všechny ujistit, že jedinou změnou je změna vysílacího času a názvu pořadu. Jinak je vše bez změn, tedy při starém a osvědčeném. Budeme vám nabízet horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. Pokud chcete být i vy součástí vysílání, pokud se chcete ptát a být tak aktivními účastníky diskuze na daná témata, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešních hovorů s Vladimírou Vítovou bude především analýza voleb a výhled politické situace v České republice do budoucna. Pak také 50. výročí podpisu závěrečného aktu o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Další bude otázka, která zní, je v historickém srovnání současná demokracie to nejlepší, co svět zná? A chybět nebude ani pozvánka na akci 25. října. Takové budou dnešní hovory s Vladimírou Vítovou, kterou samozřejmě tímto vítám. Hezký večer, Vladimíro.
Dobrý večer a opravdu se na tento pořad na studiu Helen těším. Tak vítám všechny posluchače srdečně.
My jsme také rádi, já mohu říct my, protože soudím i z toho, že všem, Vladimíro, chybíš, všichni chtěli, aby si se vrátila do rádia, aby si pro ně dělala ty pořady. Někteří ti píší, že vědí, že za to nic nemáš, jenom spoustu času to zabere, ale že tě přesto žádají a jejich přání bylo vyslyšeno. Dnes tedy poprvé hovory s Vladimírou Vítovou, ale pojďme přejít k dnešním tématům. Nejdříve obecně. Jak celkově vnímáš výsledky voleb z pohledu České republiky a jejich obyvatel? Kdo má největší podíl na tom výsledku, který se mnohým nelíbil? Jsou to politici a jejich vystoupení nebo politické strany, nebo snad nálada ve společnosti, občané, voliči anebo média?
Já si myslím, že primárním hybatelem a tím viníkem, pokud to takhle bereme, tak jsou občané. A když to pak rozebereme, tak si myslím, že obstojím argumentačně tady v tomto svém tvrzení. Já chci říci, že když se porovnají ty volby třeba v roce, když jsme kandidovali společně s Národní demokracií v roce 2021 a letošní, nebo možná bych začala volbami v roce 2017, to jsme ještě jako Aliance národních sil neexistovali, kandidovali jsme na kandidáce České strany národně sociální jako členové takzvané iniciativy tehdy Aliance národních sil. A tam ještě bylo vidět, že lidi ještě totálně nepodlehli těm médiím, ale zase ještě nebyla do takové míry rozvita ta sociální média, nebyla tak kvalitní, tím mám na mysli nejen Facebook, TikTok, Instagram, všelijaké ty alternativní zpravodajské platformy. Takže ještě tady nebyl dostatek informací na té alternativní scéně v tom roce 2017, ale já jsem tehdy říkala, že si myslím, že to byly poslední volby, které spečetily v podstatě existenci České republiky. Tu jsme taky měli pravidelná vysílání na svobodném vysílači. Ale nebylo to tak moc vidět, nebo lidi to tak možná nevnímali. Pak byly volby v roce 2021 a všichni pořád říkali, spojte se, musíte se spojit, jako to říkali v letošním roce. My jsme se tady spojili s tou národní demokracií a taky jsme se spojili potom v parlamentních volbách do Evropského parlamentu v roce loňském 2024-8 těch vlasteneckých politických stran. A když to kolegové z národní demokracie anebo dělníci analyzovali, tak zjistili, že když jsme se spojili, tak jsme měli totální propad, všechny ty strany, že měli daleko více hlasů a procent, než když kandidovali sami. A to, ať se to týká národní demokracie, ať se to týkalo dělnické strany sociální spravedlnosti, ať se to v podstatě týkalo i toho Petra Hániga a podobně. Takže lidi vlastně chtějí něco, nebo mají pocit, že chtějí něco, co ve výsledku vede k daleko horším výsledkům. Takže není pravda to, co lidé požadují, že tím spojením ten politický subjekt získá, a to se ostatně i v těchto volbách ukázalo třeba ze strany SPD, kdy se spojili a má ještě méně poslanců, než jich měla v tom předcházejícím volebním období. Zase, když porovnáme volby v roce 2021, ten rok 2017 jsem již zmínila, takže když porovnáme volby v roce 2021 a 2025, tak konkrétní příklad uvedu. Tam bylo jasné, že vyhraje za první ten, kdo dá do voleb miliony, desítky milionů a bude v médiích. Jsou tam důležité tyhle ty dvě složky. Finance v předvolební kampani a média, aby se v nich ta tvář opakovala. Tady se ukázalo, že primární jsou ta média, protože pan Sehnal, který si trošku nám ukradl tenkrát název a založil si politické hnutí Aliance za budoucnost, tak pan Sehnal je miliardář, on nalil do té volební kampaně desítky milionů. Ale v té televizi nebýval, nebyl tam zván do těch hlavních diskuzních pořadů a neuspěl, přestože do volební kampaně dal desítky milionů. A letos se ukázalo, že stačilo jednak, spojili se, dostali méně hlasů, než když samotná třeba komunistická strana v těch předcházejících letech kandidovala do parlamentu, když byla součástí parlamentu. Potom stačilo nalilo do volební kampaně miliony. A lze to zjistit, když se podíváte na Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Tak tam každý ten politický subjekt, můžete se podívat na jeho transparentní účet, ale to není všechno. Musíte se k tomu ještě podívat, kolik ta strana nebo ta koalice tam vyčíslí to nefinanční plnění. To znamená, že třeba nějaký oligarcha řekne, já vám zaplatím billboardy za 100 000. Jiný zase řekne, já vám zaplatím letáky za 100 000. Jiný řekne, já vám zaplatím reklamu v tisku za 100 000. To znamená, že oni nepošlou ty peníze přímo na ten transparentní účet, ale říká se tomu takzvané nefinanční plnění. To znamená, že oni jim jakoby dají ty plakáty nebo ty letáky a jenom se vyčíslí, kolik oni za to dali peněz. Takže ta volební kampaň, když chcete vědět, kolik do toho kdo dal, tak se musí sečíst všechno dohromady. Jednak to, co uvidíte na transparentním účtu a pak to, co ta strana předloží tomu úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí jako to nefinanční plnění. A tady se ukazuje v těchto volbách, že i když to stačilo, do toho dalo miliony a bylo v televizi, takže už ani tohle nestačí. Protože ti obyvatelé a lidé jsou tak neuvěřitelně zmanipulovaní, že jim byly natolik těmi médii vymyty mozky, že už tady neplatí ani žádné argumentace logické. Oni žijou v tom módu, který jim ta média za ty předcházející roky vytvořila. A to ještě vůbec nehovořím o tom, že každý rok vychází ze škol plus minus 100 000 nových voličů, kteří mají úplně vymleté hlavy, protože to můžeme vidět na těch studentských volbách. To znamená, že tady se od toho roku 89 odvedla ne z našeho úhlu pohledu, ale z úhlu pohledu těch, co to dělali, tak dobrá práce, že teď už ani nemusí se podvádět ve volbách. To, že určitě se manipulovalo v rámci těch plus minus 4%, kdy se částečně ubralo SPD, částečně se ubralo Stačilo, částečně se ubralo všem těm stranám, a my jsme teda byli první vlastně pod čarou, které nezvali do té televize, tak i Česká republika na prvním místě a přidalo se to jiným stranám. Tak to je bez diskuze, to je fakt, proto se tam určitě to Stačilo nedostalo. Ale není to masové chování voličů. Kdyby se ti voliči masově projevili a zvolili SPD a Stačilo třeba o 10, o 20% víc, tak oni, ať je dominion, jaký chce, ti, co nám teď vládnou a vlastně ta vláda protektorátní, co má na starosti všechno to personální obsazení různých agentur a třeba i statistického úřadu a podobně, tak by nemohli ty volby sfalšovat. Takže vždycky je to do té výše plus minus 4% a to je spočítáno, že to ta společnost zkousne. Problém ovšem je, že už ani tady nemusí falšovat. Ty lidi, kteří asi by volili něco, nějaké antisystémové strany, tak ty se na to vykašlou a prostě k těm volbám nejdou. Já si nedovedu totiž představit, že by k volbám nešli ti voliči, co volí ODS, co volí Topku, ti všichni vždycky k volbám jdou. A ten zbytek, co nejde, tak by nevolil ty stávající systémové strany, ale prostě k těm volbám nejdou. Ale jsou samozřejmě za to zodpovědní taky, i když oni si tu odpovědnost vůbec nepřipouští. No, takže problém je, že se ukazuje, teď už úplně jasně, že na základě těch výsledků volebních, kterých bylo u nás dosaženo v té České republice, tak se ukazuje, že Česká republika jako taková končí. A já musím říct, že to vidím právě už od toho roku 2017. Pořád se to posouvalo. Takže 2017, 2021 a 2025. A ta republika našem vlastně končí ne zvenčí, že by proti ní byl veden nějaký atak, ale zevnitř. Že už se proto dobrovolné rozpuštění v podstatě v Evropské unii rozhodli ti obyvatelé naší země. Je vidět, že se vlastně jedná o rozpad jako jakéhokoliv významu, protože když se zeptáte studentů, jako to říká vždycky jeden kolega, jak se cítíte jako Češi nebo Evropani, tak oni řeknou primárně Evropani. To znamená, že tady se podařilo v tom našem národě a ve státě, že se rozpadl význam té naší státnosti zevnitř. A pak, jestli tady budeme hovořit třeba o tom sestavování nové vlády, tak i v tom je vidět a i v těch volbách, jak dopadly, že naprosto ztratili naši voliči soudnost a bohužel musím říct i sebeúctu. Protože ti lidé si zvolili úplně jednoznačně své pány, své otrokáře a zvolili si je s úsměvem. Protože ten marketing, na který oni naletěli, jim namluvil, že si volí svobodně. Prostě nevolili si svobodně. A musím říct, že stejně třeba jako Ukrajina, tam skoro si ji můžeme vzít za příklad, tak tady u nás je taková ta neopodstatněná, naprosto prázdná pýcha. A u mnohých lidí se jedná o tupé přesvědčení, že jsou na správné straně dějin. Lidé ztratili naprosto paměť, ztratili schopnost rozlišovat. To ukázaly ty volby jednoznačně. A vůbec nechtějí nějakou změnu systému, nechtějí se vymanit z té stávající degradace a nejhorší je, že při těch diskuzích, a musím říct i volebních diskuzích, tak je úplně děsivá nevzdělanost těch lidí. Že já jsem to pozorovala na těch konferencích, když třeba po konferenci pak jsme mluvili s některými lidmi a nebyli to třeba naši přívrženci. To je jak když se baví dva Tataři. Oni vám vůbec nerozumí. Oni nejsou vůbec schopni vnímat, nejsou schopni pochopit ty procesy, které jim naznačujete, ke kterým dojde, že prostě nelze tady některé věci stopnout, pokud jsme v Evropské unii a v NATO. Oni tomu vůbec nerozumí. To je na tomto děsivé. Teď jsou různé ty tabulky běhají, nevím, kdo to měří, to IQ jednotlivých národů. A my jsme skoro na konci. Před námi je většina států světa. A při té volební kampani, tak já bych řekla, že to odpovídá pravdě. Protože ty lidi, oni nemají argumenty, vlastně vám nemají co říct. Částečně tomu vůbec nerozumí, těm argumentům, které jim byly předloženy z naší strany. A když tomu nerozumí, tak řeknou, no tak si nebudeme kazit den a odejdou a utečou. A tady bych zacitovala Hannah Arendtovou, protože ty volby ukázaly přesně to, o čem ona mluví. A ona řekla, neustálé lhaní, to musím říct ze strany médií a ve školách, nemá za cíl přimět lidi věřit lži, ale má za cíl zajistit, aby už nikdo ničemu nevěřil. Protože lidé, kteří nedokáží rozlišovat mezi pravdou a lží, nemohou rozlišovat mezi dobrem a zlem. A takový lid, zbavený moci myslet a soudit, je, aniž by to věděl a chtěl, zcela odřízen pravidlu lži. A s takovými lidmi si můžete dělat, co chcete. A tady se to ukázalo třeba v těch diskuzích, když se s někým bavíte a on je teda zblblý částečně vám nerozumí, vůbec nechápe, o čem mluvíte, tak oni vždycky řeknou, ta protistrana, ta sluníčkářská, ta ODSácká, ta pirátská, ta topařská, oni vždycky řeknou, to je váš názor. No to není názor, to, co říkáme my třeba o historii a podobně. To je pravda. A názor a pravda jsou dvě odlišné věci. Oni prostě zaměnili názor za pravdu. To, že vychází na obloze slunce, je pravda. A oni řeknou, to je váš názor. Jako by tam třeba nevycházelo nic, nebo nějaká jiná hvězda. A v tomhle to se opravdu podařilo ty lidi úplně dokonale zpracovat a zblbnout. Takže když někdo nadává na politiky, vždyť si je ti lidé dobrovolně zvolili. Vždyť si dobrovolně zvolili ty ODSáky. Piráty. Zvolili si je dobrovolně, nikdo jim nedal pistoli ke spánku a řekl, teď tam hodíš do té urny hlas nějakému členovi ODS. Ne, nikdo jim to neřekl. A my jsme samozřejmě, teda já jsem to ještě neviděla, ale to vedení České republiky na prvním místě a my nejsme jeho členové, ale souhlasili jsme tím, že opravdu se dá ta stížnost na nejvyšší správní soud, neočekává se ani žádný výsledek. Ale pro pořádek, aby jako, nevím, jestli to tam bude někomu trapný třeba na tom soudu, kdo se tím bude zabývat, protože ta fakta jsou neoddiskutovatelná v té stížnosti. Protože je jasné, že ty volby odpovídají výsledkům několika měsíční manipulace těch médií, kdy ta média předjímala výsledky voleb, předjímala preference stran, předjímala úspěšnost konkrétních politiků a samozřejmě tím ovlivňovala to veřejné mínění. Protože všechny ty neparlamentní strany, až na několik výjimek, které měly se stát možná parlamentní, tak byly předem diskvalifikovány, to je teda rozhodně případ všech politiků České republiky na prvním místě. Absolutně diskvalifikovány vůbec z volebního soupeření, ani se tam nedostali. To znamená, že nebyli zváni do médií, nebylo jim umožněno předložit vůbec veřejnosti své politické názory, vůbec jim nebylo umožněno debatovat o těch důležitých tématech, jako to mohly dělat ty strany, které byly do těch médií zváni. A ta masmediální diskriminace a ten nerovný charakter voleb, tak vlastně z těch voleb letošních úplně bylo zřejmé, udělal jakousi reality show. Ale v té reality show tam aspoň není znám hned výsledek. Ale tady, jak jsou ti sociální inženýři, tak s tím pracují. A vlastně to byla reality show s předem určenými vítězi a s předem určenými poraženými. Teď jako mě opravdu mrzí, že v různých těch alternativních médiích, když tam jsou třeba ty naše články nebo ta naše vyjádření, tak vlastně ty vlastenci do nás kopou, jak jsme neschopní, že se do těch médií nedostaneme. Tak já si říkám, jsou hloupí, no evidentně jsou, protože už by mohli vědět, že to není naše záležitost, ale že to je právě záležitost těch médií, protože všechna ta média jsou regulována zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání a podléhají trvalému požadavku, to je přímo řečeno v zákoně, objektivity a vyváženosti vysílání. A všechna ta veřejnoprávní média a veřejnoprávní korporace, které provozují ta média, tak podléhají, a zase zákon říká, vyváženosti. Musí tam být rovný přístup ke kandidujícím subjektům v období té volební kampaně. To znamená, že jak Česká televize, kterou chtějí, já nevím, co chtějí lidé, asi ji zrušit, tak je to úplně fuk, jestli je to Česká televize, CNN, Prima, to je soukromá organizace, jestli je to TV Nova, jestli je to Barrandov, vždyť to jsou všechno soukromé organizace a všechny tyhle soukromé organizace porušují ten zákon. Porušují volební zákon, porušují zásadu objektivity, vyváženosti, prostě porušují ústavu, tam je to řečeno taky, porušují listinu lidských práv a svobod a kde není žalobce, tam není soudce. Ale my žalobci jsme, ale problém je, že soudce, ten nejvyšší správní soud, na to nereflektuje. Takže stejně jako všechny volby po roce 89, naprosto všechny. Ne, že to bylo prvně v cajku a v pořádku a pak se to někdy pochroumalo. Ne. A já v té politice opravdu jsem od roku i předtím v těch sdělovacích prostředcích, když jsem pracovala, tak minimálně od roku 85, takže to můžu porovnat před rokem 89 a po roce 89. Takže všechny volby po roce 89 byly neseny v duchu podvodu, byly neseny v duchu porušení volebního zákona a ústavy a ten nejvyšší správní soud zcela nelogicky, když jsme dřív v těch předcházejících letech se na něj obraceli a uděláme to teda, nebo kolegové to udělají letos, ale víme, že výsledek bude stejný, tak vždycky ten nejvyšší správní soud zdůrazňoval, že prý vyváženost a rovný přístup nelze v souvislosti s volbami chápat mechanicky jako absolutní rovnost kandidujících stran, že se na to musíme dívat a právo prý říká, že se na to musíme dívat z pohledu takzvané odstupňované rovnosti. A to řekne soud, nejvyšší správní soud, který sám tímto vyjádřením popírá principy rovnosti. Ale ten nejvyšší správní soud má tu rovnost chránit. Takže v tom je absolutní logický právní rozpor v té argumentaci. A neuděláte s tím prostě nic. Ten termín odstupňovaná rovnost je samozřejmě absolutní logický nesmysl. Legalizuje nerovnost, už ten termín sám legalizuje nerovnost, protože teoreticky, kdybychom nebyli v praxi svědky toho, že to funguje, tak teoreticky by tento pojem vůbec neměl mít místo v právním státě, protože zamlžuje nerovnost a vydává ji za rovnost a za spravedlnost. Odstupňovaná rovnost, no, tak to je jasná nespravedlnost. A pak ještě ten nejvyšší správní soud používá termín, že vlastně do těch médií se nedostanou politicky společenské a významné strany. Že ty vůbec nemají právo na to být v těch médiích, ale vždy to je pro Boha jenom subjektivní hodnotový soud. To není žádná právní kategorie. S tou by vůbec ten nejvyšší správní soud neměl operovat s tímto termínem. Protože jak může kdokoliv rozhodovat, která strana má nebo nemá pro každého člověka politický a společenský význam? Jak za mě mohl rozhodnout nejvyšší správní soud, že Česká republika na prvním místě pro mě nemá žádný společenský a politický význam a proto ji nepustí nikdo do médií? Protože každý volič přece má právo sám rozhodnout, co považuje za prospěšné. To je základ těch svobodných voleb. Ale pokud soud nebo média rozhodují za voliče, jakože se to tady děje, to vlastně jsou volby médií. To, jak to dopadlo, ty výsledky, tak to je záležitost médií. A bohužel, ale tu ruku média vedla voličům. A voliči měli svobodnou vůli neposlechnout ta média. No ale ještě když se vrátím k tomu nejvyššímu správnímu soudu, tak abych to uzavřela, tak samozřejmě, jestliže on se vždycky ohání při těch stížnostech těmi dvěma pojmy, tou odstupňovanou rovností a tím politickým a společenským významem strany, o kterém rozhodují teda jiní, ale ne podle práva úplně protiprávně. Tak ještě zopakuju, je to v rozporu s volebním zákonem, s ústavou, s listinou lidských práv a svobod, protože tam všude je řečeno, že soutěž stran má být rovná. A ještě tady bych ráda dodala, že to už naše posluchači asi ví, ale lidé to neví, že ty strany, které jsou v parlamentu, mají od státu miliony dotací. A ty strany, které v parlamentu nejsou, tak prostě nemají žádné peníze. Takže buď za nimi stojí oligarcha, a když se nimi, tak jsou možná taky v médiích, protože se ta média uplatí jim i ten oligarcha. A když za tou stranou stojí opravdu jenom lidé, tak se do těch médií nedostane a vidíte, když pak čtu někde ty diskuze, tak mnozí se ještě vysmívají a to se považují za vlastence, jakože se nepodařilo sehnat peníze, že se nepodařilo proniknout do médií. A my teda, nebo nejen my, ale všichni ti lidi, co se skládají korunu po koruně, tak asi by se měli jít oběsit a jako vzdát to rovnou a vůbec se neangažovat, nebo lidi jednají neuvěřitelně nelogicky a přitom sami v tom logiku teda spatřují, což je pro mě naprostá záhada. Takže nelze říci, že tyto volby proběhly podle zákona v jeho skutečném slova smyslu a když není dodržen zákon, tak je zákon porušen. Tak mi řekněte, jak s tímhle se popasuje ten nejvyšší správní soud, evidentně nějak. Já nevím, jestli je na tohle téma nějaký dotaz a já bych teď možná se zeptala na ten dotaz a pokud není, tak bych tady ráda zmínila jednu takovou věc, která se stala před volbami. Já nevím, jestli jste o tom slyšeli, to byl takový ten film, kdy nějaká ta skupina expertů na marketing a režisér se najali nějaký dva starší pány, dvojčata, udělali z nich předsedy dvou politických stran, jednoho označili, že je populista, ten říkal věci, co by se lidem líbily, jako třeba, že budou mít vyšší důchody nebo že budou menší daně a podobně. A druhý ten byl jako ten realista, takže ten říkal lidem, přeháním, okrademe vás, nebudete mít nic. Takže toho považovali za realistického a toho prvního za populistického a byli, no, já to tady pak rozeberu, protože to je něco tak strašného, čím je zpracováván lid a mně se to zdá jako absolutní nehoráznost a tímto způsobem to bohužel půjde ještě dál a hlouběji v těch školách a vůbec v té společnosti. A já si osobně myslím, že se už nemůžeme tady z tohohle vyhrabat. A když lidi říkají, že třeba, no teď je to špatné, ale až přijde opravdu, jak se říká, přišla bída na kozáka, až bude nejhůř, tak lidé se vzpamatují. Nevzpamatují. Nebudou mít ani žádnou sílu a pokud nebudou zdroje, aby byl odpor nějak systematizován a organizován, tak nikdy žádný nebude. Každá revoluce v historii byla řízena. Tak pokud já nevím, kdo by tady řídil tu revoluce, nikdo takový není. Takže když byly, ještě než byly ty kšíry a šrouby tak pevně utaženy, tak lidi měli možnost se z toho vymanit a jak vidíte, vymanit se nechtějí. Tak teď fakt nikdo nemá právo kňučet, že se mu nelíbí v této zemi žít, když nešel k volbám a když volil stávající strany, tak by měl držet pusu.
Já se pustím do těch dotazů, protože třeba Věra z Kolína, která píše: Dobrý večer, paní Vítová, ani nevíte, jakou mám radost, že vás zase slyším. Chtěla bych se zeptat, z toho, co jste říkala, mi nejvíc utkvělo v hlavě, že Česká republika končí. Je to tedy to hlavní, co můžeme vyčíst z výsledků voleb? Děkuji za odpověď, Věra.
No já si myslím, že ano, protože my už nemáme vůbec ve vlastních rukou žádné páky, co udělat s tou Českou republikou, kam chceme vést její vývoj vůbec. Takže my jsme teď v situaci, kdy oni budou rozhodovat jiní. Buď teda ta Evropská unie, která chce tu Evropskou federaci, kde už nebudeme mít vůbec žádná práva, anebo se tady uvažuje o tom, že opravdu dojde ke střetu té západní civilizace, těch západních parazitických hodnot, že dojde ke střetu s tou Ruskou federací, ale vlastně s celou tou globální většinou světovou, která je postavena na jiných hodnotách, ne na parazitických. A parazitické hodnoty, taková ta nejzákladnější to vysvětlení je v tom, že ten západ celý prosperuje jen kvůli tomu, že měl kolonie a že ovládal jiné státy, těžil z nich. Prvně tu Afriku, Asii, Indii, Latinskou Ameriku, když jim to došlo, tak ovládal nás, tu východní Evropu. A my máme prostě štokholmský syndrom, ovládat jsme se nechali, hlasy jsme těm našim porobitelům dali. A nebo jak na té mezinárodní globální scéně dojde k porovnání sil, jestli vyhraje ten druhý koncept uspořádání světa, a to teď představují země BRICS, i když je tam samozřejmě spousta věcí, které nám se líbí, ale je to multilaterální svět se zachováním národních měn, se zachováním národních států. Takže my teď můžeme jenom čekat, jak dopadne tenhle ten boj a jestli teda se podaří tomu západu nás schramstnout do té Evropské unie, anebo jestli se podaří tomu vatikánskému křídlu, a to říkal vždycky Valerij Pjakin, že budou chtít navrátit v rámci toho mezimoří, aby tady zase byly ty aristokratické rody, proto ta snaha těch Lichtensteinů na Moravě, aby se dostali k těm svým majetkům. Takže tady jako bude pás toho středom, teda toho intermária, toho mezimoří. No a teď jde o to, jak silné teda bude Rusko a ty země BRICS, protože, jak říkám, Rusko je pro nás viditelné. Rusko je v tomto konfliktu, kdy proti němu jdou všechny země NATO, tedy i my, tak je viditelné. Ale netýká se to jenom Ruska, týká se to i Číny, týká se to i Indie, týká se to i Jihoafrické republiky, týká se to Brazílie, vlastně všech těch zemí, které jsou v BRICS, ty jsou v podstatě součástí té protistrany. No a teď tam dojde teda k tomu střetu. A já musím říct, že ten poslední rozhovor se Štefanem Harabinem, tam to říká ten Valerij Pjakin jasně. Pokud vyhraje jako ta ruská strana, ruský svět, ruský koncept uspořádání světa, že všichni mají právo na život, všichni mají právo žít na této zemi a bude zachována jejich autenticita, tak pokud vyhraje, tak nedojde k tomu projektu Mezimoří, protože to by bylo nevýhodné i pro ně, aby se tady na západě zakonzervoval ten parazitický systém islámský chalífát s úplně vymletýma hlavama těch obyvatel. Víte, co já jsem tady říkala, jak je to strašný s těmi obyvateli u nás, ale ono to je strašné úplně stejně ve všech těch západních zemích. Jsou tam taky lidi na všeho typu, jako v Německu, ve Francii, ve Španělsku, ale není jejich většina. Většina tam je těch vymletých kebulí stejně jako u nás. Takže pokud tedy v tom světovém globálním střetu vyhraje jiný koncept světa než ten parazitický, tak možná budeme zachráněni. Protože zas by byli hlupáci ti, co vyhrajou, aby tady nechali teda se nějak zabetonovat i cvoky z západní Evropy. Ale už to nezáleží na nás. My už v téhle chvíli si vůbec nejsme svéprávní. Tyhle volby ukázaly, že s náma vůbec nemusí počítat, s náma si můžou vytřít zadek, protože tady ty lidi jim odkývou naprosto všechno. Takže my už nejsme vůbec subjektem nějakého mezinárodního práva. Od roku 89 a od rozpadu Československa prostě nejsme subjektem. Jsme jenom takovým otloukacím panákem a dělají se s náma ti ostatní, co chtějí. A není tady vůle obyvatel to změnit. To ty volby naprosto jasně prokázaly. Doufám, že jsem paní posluchačce smutně odpověděla.
Máme další otázku a ta přišla od Petra z Pardubic. Hezký večer, paní Vítová. Překvapilo vás, že se do sněmovny nedostalo hnutí Stačilo? Tedy ani komunisté, ani sociální demokraté, že nám chybí opravdová levice? Jaký postup by měla do budoucna zvolit levice, která selhala v rámci projektu Stačilo? Je tady pořád totiž hodně lidí, co nemají svého zástupce v politice, přesto, že šli k volbám. Nebudou to nakonec ti, kteří se zasadí o změnu, pokud je to vůbec možné? Děkuji za odpověď. Petr, Pardubice.
Já taky děkuji. Média říkala o Stačilo, že to je levicový subjekt. No ale není, protože Česká strana národně sociální, teda ta je zrovna tam, ta má levicový program. Ale jak se jmenují, Socdem, že jo? Česká strana sociálně demokratická bývala, teď Socdem. To mi teda řekněte, co je na nich levicového. Že chtějí zachovat kapitalistický systém. Stačilo, ten obal, ta strana, taky chce zachovat kapitalistický systém. Jedině KSČM v jednom tom sjezdu po listopadu 89 v Hradci Královém řekli, že nechtějí kapitalistický systém, ale nikdo z těch vrcholných politiků, včetně Kateřiny Konečné, se k tomuto usnesení toho hradeckého sjezdu nehlásí. A pak tam byla ještě jedna strana, Moravané, co pak chtějí Moravané, aby tady nebyl kapitalistický systém. Chtějí kapitalistický systém a ctírat museli ještě točí videa, že tady chudáka Moravu Češi od roku 1918 okupují. A pak tam byla ta nějaká strana toho bývalého primátora Prahy Kasla, což jsou eurohujoři až na půdu. Jako Stačilo není. Stačilo nebyl levicový subjekt. Ani omylem. A levicoví tam teda byli jenom někteří komunisté, Ale nehlásili se k tomu, já teda nevím, řekli někdy, že chtějí změnu systému, ti vrcholní levicoví představitelé, ty lídři v těch jednotlivých krajích, já jsem to teda fakt v životě neslyšela. A co je změna systému? Změna systému není to, co říká Petr Drulák, aby tady byl ten prezidentský systém, to není změna systému. Změna systému není, že tu bude referendum, to jsou jenom technikálie. Systém jako společenský systém, tak musí být změna koncepce toho systému. A ty systémy jsou jenom dva. Ten západní parazitický, kdy tady budete, a kapitalistický, kdy prostě se okrádá jeden druhého. To je podstata toho systému, v kterém žijeme teď. A nebo je tady jiný systém, a to je ten bývalý socialistický. Ta solidarita, kde máte výrobní prostředky ve vlastnictví státu. Ne, že tady kus silnice vlastní jeden člověk, druhý kus silnice vlastní nějaká společnost, třetí kus silnice vlastní nějaký podnik nadnárodní korporace. To samé se týká energetiky, to samé se týká dopravní politiky, to samé se týká nemocnic, když je všechno na bázi zisku. A jako vrchol všeho, jako co bylo teda fakt levicového na tom, když ten pan Ondřej Dostal ve finále řekl, že jako by bylo fajn, kdyby byly ty standardy pro tu základní péči určený v tom zdravotnictví, vždy to je cesta do pekel. Co bude za ten nejnižší standard považováno? To, že zaklepete v ordinaci a doktor vám řekne dobrý den a za to nezaplatíte. Vždyť teď platíte i jenom za to, že vám tohle to v podstatě doktor řekne, už jenom, že tam vstoupíte a napíše vám něco dobrého nebo něco špatného, to je fuk. Zaplatíte jenom to, že se na vás ten doktor podívá, ani vás neprohlídne, protože teď všechno mají v počítači, jenom se na vás podívá, tak mi řekněte, co je na tom levicového. Prostě to média takhle lhala a lidi jim skočili na špekno, že je tady pravice a tohle levice. To není levice, byla to taky pravice a je to přesně lež číslo 1 a lež číslo 2. A lidi si zvolili, v podstatě si zvolili jakoby tu pravdu, tedy tu pravici, nevím, jestli prokoukli, že stačilo na ně levicová. Já musím říct, že když vystoupil pan doktor Sládek tenkrát v tom táboře, na jednání stačilo, když tam byl Miloš Zeman a on se ptal zcela oprávněně, jak může být v jednom politickém subjektu, a teď tam dal na jednu misku vah komunisty a na druhou misku vah sociální demokraty, když každá z těch stran chce něco jiného. Příklad, sociální demokrati chtěli zůstat v EU, komunisti řekli, že teda budou prosazovat to referendum. Sociální demokrati řekli, že chtějí zůstat v NATO, komunisti řekli, že jako budou prosazovat to referendum a ve finále i ta Kateřina Konečná řekla v několika v těch pořadech veřejných médií, že vlastně oni chtějí jen to referendum, že ona neříká, že chtějí vystoupit. Tak jako ty levicoví voliči, kteří by podle mého názoru měli být nějak při smyslech, tak ti, kteří při smyslech byli, tak jako proč by je volili pro Boha? Když vlastně ta levice v uvozovkách říkala úplně ty samé věci jako ta pravice. A nebo teda možná pak k těm volbám nešli, no. Ale nevolili tu pravdu. Tu pravdu to byly jiné politické strany. A musím říct, že jediná, kdo říkala tu pravdu, fakt bylo to ČR jedna. A jak tady pořád je, a já léta říkám, že ten lakmusový papírek je vystoupení se UAS na to, tak to tak prostě je. Vždyť i ten prezident Pavel řekl jedinou podmínku. Ten, kdo bude chtít vystoupit se UAS na to, je pro něj nepřijatelný. Takže tady vlastně mohly být Tady by mohly být v těch volbách jen dvě témata. Kdo chce setrvat a kdo chce vystoupit v EU a v NATO. Kudy vedla ta dělící linie? Protože to znamená, kdo chce být otrok, setrvá v EU, NATO, taky kdo se chce zabít, tak to si lidi odvolili. A teda, když bych na ně byla velmi milostivá, na to stačilo. Tak musím říct, že oni prostě lhali a ti lidé, co by volili tu levici, tak viděli, že by lhali. A bohužel, jak jsem říkala třeba, že národní demokracie dostala daleko víc procent ve volbách, když kandidovala sama, stejně tak jako dělníci, než když jsme se spojili všichni dohromady, tak tady to je taky podle mého názoru, by asi více procent dostala KSČM, kdyby kandidovala sama. Protože by byla pro voliče lépe čitelná, takhle jako vůbec. Jeden tam tahal hot a druhý čehý. Pokud by nebyla ta KSČM, ale teď už jsme fakt v rovině hypotetické, volena masivně, pokud by to bylo jen tak, tak by se tam stejně nedostala. Pokud by zase by to zmanipulovali na těch různých úrovních, stejně jako se stačilo jako celkem plus minus 4%. Pokud by KSČM volilo 10% lidí, 20%, tak by se tam dostala a nezmanipulovali by to. Ale takhle chudáci voliči, tak jako co si o tom myslet? Jeden chce to a druhý pravý opak.
Další otázka přišla od Tomáše Zloun. Dobrý večer, paní Vítová. Ještě pořád k volbám. Chtěl bych se zeptat. Výsledky voleb vyvolaly obrovské emoce. Z jedné strany České republiky se ozýval jásot, z druhé zklamání a varování. Mají pravdu ti, kteří mluví o probruselské vládě, co stejně nic nezmění? Nebo ti, kteří mluví o tolik potřebné změně, která se velkým náskokem ANO přeci jen chystá? Nebo ti, kteří věří vládě minulé, Fialové? Mohla byste shrnout, co nám tato pravděpodobná nová vláda, vláda ANO, přinese? Děkuji, Tomáš Louny.
Podle mého názoru nám přinese, že budeme do té žumpy padat trošku pomaleji, než jak bychom do ní padali, když bychom byli v ODS. A možná, že podle toho, jak se bude odvíjet ten konflikt na té globální scéně, tak třeba před tím dopadem bude nové rozdělení sil ve světě a on někdo vám hodí ten žebřík provazový a řekne, můžete vylézt o stupínek výš. Tak to je podle mě jediný rozdíl. A já musím říct, jak se teďkon všichni rozčilujou, všichni vlastenci, že tam nechtějí toho chudáka Filipa Turka. No, my se taky považujeme za opravdové vlastence a my ho tam opravdu nechceme. A nejen z těch důvodů, že to všichni ví, jak psal na ten Facebook a jak se vyjadřoval a jak ten fašismus prosazoval, pak dělal, že to je legrace. Ale my na našem YouTube kanálu Československé mírové fórum máme sestřih jeho řečí, jak se vyjadřoval k Vladimíru Putinovi. Tak neuvěřitelně sprostě a urážlivě s tím, že ten Zelenský, že to je opravdový chlap, že ho musíme podporovat, tu Ukrajinu. Ale vyjadřoval se na adresu prezidenta Ruské federace tak hnusně, podle, primitivně a sprostě, že to nedělal ani ten Lipavský. V životě to neudělal takhle nikdo z ODS. V životě se takhle urážlivě neozval nikdo ani ze STANu, ani z lidovců, ani z těch pirátů, nikdo. Jenom ten přesvatý vlastenec Filip Turek. Takže když by byl Filip Turek ministr zahraničních věcí, jak s ním pro Boha bude jednat Rusko, jak s ním bude jednat Čína, jak s ním bude jednat Indie, všichni ho budou mít, takhle nikdo s ním nebude jednat. Protože samozřejmě vždycky, když je jednání s nějakým ministrem, tak vám připraví složku a to musím říct, to je na beton, protože zase z té své 20leté praxi v té státní správě to vím a byla jsem ne vrcholový politik, ale ty nejužší vazby na ty vrcholové politiky. Jako nikdo by s ním nejednal. Každý by ho měl za totálního špinavce, který nemá vůbec žádnou lidskou úroveň. A Petr Macinka, ten natočil, kdy? To bylo letos v únoru. Pod vlivem alkoholu veřejně v TV Vox, která je mimochodem připravovala, protože tam mají asi milion videí za x uplynulých let na to, aby byli veřejně známí, anebo i u toho Xavera Live. Tam vlastně to natočil u Xavera Live. Video, kdy všichni se tady pohoršovali nad panem doktorem Sládkem, jak komolil jména některých politiků. Tak Petr Macinka na téma Zuzany Majerové z Trikolory říká Majerníková a nazval ji tak strašně sprostým slovem a opakovaně, že zase musím říct, to v životě neudělal nikdo z ODS. Takhle sprostě neutočil na žádného politika SPD, stačilo Trikolory, nikdo od Rakušana. Nikdo od Pirátu. Prostě nikdo. To udělal vlastenec Petr Macinka. A jestli teda lidi jsou z toho nadšený, že takovýhle hnůj, který jim padá z úst, že vlastně kvalifikuje, aby byli tady nějací ministři, tak já fakt už nevím, co na to mám říct. A to nejde jenom o ta slova. Tady jsou symbolem a nositelem vůbec přístupu a kultury, tak takhle asi, jestli jsme se tím dostali k budoucímu sestavování vlády.
Určitě jsme se dostali ke kauze Filipa Turka, protože i taková otázka přišla, a to od Jiřiny z Karlových Varů. Ta píše: dobrý večer, paní Vítová, co říkáte na vývoj kauzy Filipa Turka? Myslíte, že do sestavování vlády zasahuje někdo zvenčí? Motoristé přikročili k trestnímu oznámení na deník N, ovšem ožil spolek Milion chvilek pro demokracii. Jejich práce se zaměřuje hlavně na Babiše, Turka a Macinku. Čekáte, že se vrátí protibabišovské demonstrace? Děkuji za odpovědi, Jiřina, Karlovy Vary.
Samozřejmě děkuji taky za dotaz, to se možná vrátí. Ale já si myslím, že motoristé by měli jmenovat odborníky. Ale že fakt v žádný vládě nemůže být ani Filip Turek, ani Macinka. To je taková, jako říká se, slova. No to tak není. Ta slova, speciálně v politice, jsou nositelem vlastně, protože v politice se živí člověk slovy, takže tady jsou nositelem té osobnosti. Tak jestli tady chceme mít absolutní primitivy, kteří jsou neuvěřitelně sprostí, jak na své politické kolegy, a to veřejně, v médiích, anebo na zahraniční představitele státu, no tak to je, tu se můžeme tady všichni jít rovnou oběsit, protože to nemůžeme nikdy uspět. Ale já naštěstí vidím, že já mám výhrady k Filipu Turkovi kvůli tomu, co za sebe jim pochválil ten Milion chvilek. Milionu chvilek by se strašně líbilo, jak mluvil o prezidentovi Ruské federace. Ten by to naopak ocenil, protože jsou to stejní lidé, nechci použít žádnou nadávku, stejní podprůměrní lidé. A zase, tady je lidem předkládána lež číslo jedna, tedy ten Milion chvilek, jako nemá rád toho Filipa Turka, protože mu chce nějak ublížit a motoristé uspěli a jsou to vlastenci. Jaký jsou vlastenci, jo? Jen tak mimochodem, díval se někdo na jejich program, co chtějí, aby se tady jezdilo spalovacíma motorama? To je program pro Boha. A Green Deal, teď ten Petra Macinku a motoristy sponzoruje Tykač. Tykač je největší sluneční baron. Tak jako jaký Green Deal by tady chtěli zastavit? Možná by chtěli nejvíce peněz Evropské unie na ty svoje sluneční baterie, no nevím. Ale že lidi jsou takhle zblbnutí a to, co je skutečně zavržení hodného na těch politicích, tak to samozřejmě se z médiích nedočtete. Protože to by lidi opravdu jako možná nějak přesvědčilo a o to není zájem, aby se tady hrála nějaká pravdivá karta. Ale dneska jsem viděla, že se uvažuje o ministrovi zahraničních věcí, o Janu Zahradilovi. A to bych v tom stávajícím systému, tedy jak ty volby dopadly, a můžou se za to fakt lidi sami, tak to bych nebyla proti. A co se týče toho Petra Macinky a ministerstva životního prostředí, tak tam myslím taky možná dají nějakého odborníka. A víte, co tady stejně, jako to je tak mal, ne, že by to byla, že by dostali málo těch volebních mandátů, ale tady je u nás zvykem, že vždycky ten poslanec je i ministrem, ale nemělo by to tak správně být. Ústava tohle to jako nezakazuje, ale mělo by to být tak, že ti ministři by měli být odborníci. Poslanec má být v poslanecké sněmovně.
Pokud bychom se měli bavit o tom, jaké jsou výhledy České republiky do budoucna, je nějaká kladná věc, která by nás mohla v budoucnu potkat?
No, jak jsem řekla, já si myslím, že teď, po těchto volbách, to už je úplná pečeť totální. Budoucnost České republiky vůbec nezávisí už na nás, na obyvatelích České republiky. Protože ty v těch volbách podepsali bjankošek, dělejte si s náma, co chcete. Takže sledovat tu zahraniční politiku, to, co se děje na té globální scéně, buď budeme úplně zatraceni a zničeni, nebo nějak zachráněni tím provazovým žebříkem, který nám někdo pošle do žumpy. Ale teda sami, jak říkám ještě jednou, jsme podepsali bjankošek, dělejte si s náma, co chcete. My vlastní vůli nemáme. To je rozhodnutí voličů v těchto volbách. Takže až zase budou nadávat lidi na politiky, tak já musím říct, že takový paradox, mně se zdály v podstatě čestnější ti politici ODS a zbytku, protože oni v těch programech říkají těm lidem, my vás okrademe. Oni jim to tam říkají, kdyby si lidi namáhali a ty programy přečetli, tak ty jednotlivé body, to je jasný, budou okrádat lidi. Takže oni nelhali. Ale když se tady někdo ptal, na to stačilo, a tedy bych ještě zmínila toho Vidláka na ten jejich program, nebo na, musím říct, teda i SPD a toho Jindřicha Rajchla, tak ty lhali v té volební kampani. Teď třeba Jindřich Rajchl řekl, no teď už se ukázalo, že vlastně lidi, on to neřekl, takhle parafrázuju ho, a ty volby dopadly tak a nemáme partnera, že vlastně ani nemůže být žádné referendum o vystoupení z EU a z NATO, takže lhali. Takže v podstatě bylo čestnější to zlo, které zcela otevřeně řeklo, že lidi čeká nic dobrýho, že budou součástí toho parazitického systému a lidi si je vybrali. Ale ta druhá, ta světlá strana, ta vlastenecká strana, kterou předhazovala lidem televize, tedy ta lež číslo 2, tak ti v podstatě lhali. Ale říkám, lidi vůbec nemají právo si stěžovat na politiky. Až někdo zase řekne, měli by ty politici být zavřený. Ne, měli by mlátit hlavou o zeď voliči a měli by se teda zavřít sami. To je delegování odpovědnosti. Primárně odpovědní jsou voliči.
Bohužel. Pojďme k druhému bodu dnešního programu a tím je 50. výročí podpisu závěrečného aktu o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
No, já se chci zeptat, nedáme si jednu písničku. Já samozřejmě velmi ráda přikročím k tomu druhému tématu, ale jestli to neoddělíme hudební vsuvkou.
To můžeme. Máme připravenou písničku Jana Wericha Stonožka. Pojďme si ji zahrát.
Co se nechtějí a neumějí smát, řekněte mi, má to smysl takhle si kabonit mysl, vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, nech se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí plátat trošku pro šoupe rohošku. Ta snad má právo mít k zoufalství vlohy, co to jen musí být, když jí rozbolej nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád. Trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
Písnička dozněla, vy posloucháte hovory s Vladimírou Vítovou na Svobodném vysíleči a ze studia Helen další téma. 50. výročí podpisu závěrečného aktu o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Vladimíro.
Můžu ještě, já jsem chtěla říci, že jsme dostali vyjádření jednoho našeho voliče, který žije v zahraničí. A mohla bych tímto krátkým shrnutím voleb uzavřít ještě to předcházející téma?
Ano.
Děkuji, i když jsme avizovali ty Helsinky. On nám napsal jeden pán, jmenuje se pan Petr Michalů, a on napsal, je po volbách, katastrofa pro český národ pokračuje. A já bych to ráda přečetla z toho důvodu, že tam je v kostce řečeno všechno, o čem jsme hovořili během té první hodiny, tak se mi to zdá takové vhodné. A on říká, tak je po volbách, je rozhodnuto. Katastrofa pro český národ pokračuje. A já se vás ptám, ano, vás Čechů, co jste to jen pro Boha za český národ, kteří nejste absolutně vůbec schopní a ochotní dát svůj hlas jen těm nebo tomu, kdo zcela od počátku a nekompromisně má v programu vystoupení z fašistické Evropské unie, vystoupení ze zločineckého agresivního paktu NATO a vystoupení ze světové teroristické organizace WHO. Co jste to za Čechy? Stále jen kalkulujete, intrikujete, spekulujete, komu dát či nedát hlas a přitom vám naprosto uniká to nejdůležitější a to nejpodstatnější. Kam jste to dopracovali se všemi těmi vašimi volbami za 36 let? Kde máte jaký stát? Kde máte nějaký český národ? Kam jste zašantročili? A proč dokonce i zbourali naše továrny, fabriky, ve kterých v době socialismu poctiví lidé pracovali po celá desetiletí a generace? A co jste to provedli s naším zemědělstvím, zdravotnictvím, školstvím, dopravou, kulturou, sportem, armádou? Co jste to za Čechy? Nabízelo se vám Česká republika na prvním místě. A co jste to zase provedli? Vy všichni? Český národ i díky vám nebude. Zanikne. Tak, tohle bylo nakonec. A teď se můžeme dostat k tomu avizovanému tématu o Helsinkách.
Ano.
Když jsem kdysi byla oslovena jedním pánem, o kterém budu hovořit a který vlastně byl tvůrce toho závěrečného dokumentu Konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě, který byl podepsán v roce 1975, teď je tedy jeho výročí 50., tak to byl pan inženýr Sobotka, který byl předsedou Českého mírového výboru. Nebo možná Československého mírového výboru. A on mě kdysi oslovil někdy v roce 2000, jestli bych s nimi spolupracovala. A pak jsem se tedy stala předsedkyní a pak se to postupně měnil ten název a nyní tedy od loňského roku máme v podstatě návrat k tomu původnímu Československému mírovému výboru na Československé mírové fórum. Já bych tady ráda o panu inženýrovi Sobotkovi, který zemřel v roce 2016, bylo mu 91 let, něco řekla, aby věděli lidé, jaké my jsme měli špičkové diplomaty, když jsme se bavili mezi tím o Filipu Turkovi a o obsazení našeho ministerstva zahraničních věcí. My jsme před tím rokem 89 měli neuvěřitelné diplomaty. Takže tenhle ten pan inženýr Sobotka, on, řeknu vám trošičku něco z jeho životopisu, protože je to velmi zajímavé. On se narodil v ohromně nuzných poměrech. V jedné malé vesnice, nedaleko Pardubic, tatínka odvedlo gestapo a on žil sám jenom s maminkou. Ovšem dokázal neuvěřitelné věci. On mi to vyprávěl. Byl absolventem baťovské školy a tam dbali na talent těch dětí. A pan kolega Sobotka byl fakt výjimečně vzdělaný. Ale nejen to, on byl taky velmi laskavý a velkorysý. A jestli jsem někdy potkala skutečného gentlemana, tak to fakt byl on v tom nejryzejším slova smyslu. On působil na nejrůznějších ambasádách, třeba v Británii, ve Švýcarsku, byl velvyslancem Československé socialistické republiky v Brazílii, v Ghaně, na Srí Lance, v několika jeho amerických zemích. A jako ta jeho kariéra byla ohromující, ale právě především díky té jeho kariéře, díky jeho osobnosti, tak on byl hlavním, on byl vedoucím té naší mise. Když se formulovala, a ta konference trvala několik let, když se formulovala ta závěrečná deklarace té Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. A pan Sobotka byl také dlouholetým členem Světové rady míru a bojoval tenkrát, byl takovým hlavním hybatelem, ale samozřejmě média o něm nepsala, proti umístění radarů. Byl v čele té národní protiraketové obrany, takhle, byl v čele hnutí proti národní protiraket... Já to říkám špatně. Prostě byl proti tomu radaru, abych se nezamotala do těch slov. A ještě takovou zajímavou věc. On říkal, že ta světová mírová organizace a vůbec ty mírové organizace ve světě, že mají takový svůj mezinárodní pozdrav a ten zní s modrou oblohou. Vždycky se takhle loučili, nevím, jestli to ještě platí, ale ještě v 90. letech, protože s nimi měl kontakt, tak to tak bylo. Ale on říkal, ale třeba když je večer, když se loučíme večer, tak se mi to zdá takové divné, fakt to vypadá divně. Takže já těm svým kolegům říkám tu českou verzi a ta zní, že se vždycky loučil a přál jim modré z nebe. Tak to se mi zdálo od něj takové hezké. A teď teda k té konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Já jsem se dívala, kdo o tom psal. Tak psal o tom třeba Zvědavec, přetiskli nějaké zahraniční odborníky, co o tom psali, a jeden takový, teď se nevybavuji jeho jméno, ale takový prestižní německý časopis o tom psal s tím, jako by to iniciovali Američani. A jak se teď může člověk ověřovat různé věci u té umělé inteligence. Já jsem si říkala, to je přece blbost, aby se závěrečním s tou konferencí o bezpečnosti v Evropě přišli Američani, když člověk zná tu historii. Takže zadáte to té umělé inteligenci a ta vám napíše to, co jakoby je napsáno někde. Jo, 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 přišli s tím Američani. Jenže pak i když se podíváte jenom na Wikipedii nebo do nějakých odborných zdrojů, tak je to samozřejmě lež jako věž. A já jsem si uvědomila, jak ty děti, co se to neučí ve školách vůbec, ty základní stavební kameny, oni pracují už s tou umělou inteligencí a ani je nenapadne, že tam jsou lži. A já ještě jsem s tou umělou inteligencí se pak pokecala a říkala jsem, ale vždyť neříkáš pravdu. Ty vycházíš jenom především z amerických anebo z jiných zdrojů. A ona mi to potvrdila. Říkala, ano, vycházím primárně z amerických a západních zdrojů. A omluvila se, že jako nevychází. Já jsem psala, no a co ruské zdroje, co zdroje vůbec ty staré autentické materiály těch bývalých socialistických zemí. Tak to řekla, že třeba všechno není načteno, i když mnohé ano, ale že primárně má zadání vycházet tady z těchto zdrojů. Tak abyste věděli a řekli dětem, nebo vy, posluchači to určitě ví, prostě nespoléhá primárně na ty zdroje, co uvádí umělá inteligence. Takže k tomu samotnému aktu. Já bych o něm ráda pohovořila, protože tady shrnu zase v kostce takovou historii o druhé světové války, to, co lidi neznají, když se tím nezabývají. Část lidí, nepředpokládám, že z posluchačů Svobodného vysílače, ale tuto historii ani znát nechce. Takže ten závěrečný akt byl podepsán v Helsinkách v roce 75 a byl to klíčový krok ke snížení napětí během studené války. A ta studená válka, to nebylo primárně soupeření ekonomické, i když nám se to pořád říká, jak ten Západ vyhrál, ale bere se jenom jedno měřítko. toho ekonomického počítání, protože jsou různé druhy, jak se počítá HDP, jak se počítá výkonnost ekonomiky a podobně. Takže tady furt jsme tlačeni do takového paradigmatu, že jako ten západ byl vyspělejší a bohatší, no to prostě není pravda. Jednak ten východ a ty socialistické země byly tou válkou absolutně zdevastovány, takže když se vezme jiný klíč, tak úplně primární v tom ekonomickém rozvoji byl naopak tehdejší Sovětský svaz a ty socialistické země, jo. Tak, ale stejně, primární, teď už dvakrát slovo primární, to se omlouvám. Ta studená válka, ta podstata byla, že soupeřili dva bloky, které měly v držení jaderné zbraně. To za A. A za B tady soupeřili po druhé světové válce dvě ideologie. Jedna ta kapitalistická, parazitní a druhá socialistická. Takže ten akt, ta mnohaletá nebo několikaletá konference v těch Helsinkách, tak a ten závěrečný akt, to mělo prohloubit spolupráci a důvěru mezi těmi evropskými státy. A podepsali ho představitelé 35 evropských států. Jsem hodně lidí zapomíná zařazovat i Sovětský svaz, protože to je samozřejmě evropská země, ale taky Kanada a USA. A tím hlavním autorem toho textu a těch závěrečných 6 bodů, tak byl právě pan inženýr Sobotka, původní předseda toho československého mírového výboru. A teď tím iniciátorem konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě byl opravdu Sovětský svaz, protože diplomaté Sovětského svazu a těch socialistických zemí, proto jsem zmínila i historii toho pana Sobotky, tak již od 50. let prosazovali myšlenku, aby tahle konference byla a aby totiž formálně potvrdila ty poválečné hranice, uspořádání hranic v Evropě. Protože to není jako jednou navždy dáno. O to se opravdu snažil ten socialistický tábor. A teď proč? Protože okamžitě po skončení druhé světové války premiér britský Winston Churchill naplánoval vojenskou operaci proti Sovětskému svazu, ta měla název Nemyslitelné. A cílem bylo napadnout Sovětský svaz okamžitě po tom jeho květnovém vítězství ve druhé světové válce. Takže Britové a Američani chtěli ten Sovětský svaz napadnout v červnu 1945 a chtěli ho napadnout společně se 47 divizemi. A ty divize tam byly nejen britští a američtí vojáci, ale také k tomu chtěli využít ty německé vojenské jednotky bývalého Wehrmachtu. Proto se Němci tak nadšeně vzdávali do britského a amerického zajetí. A v podstatě ty německé jednotky byly hýčkány v tom americkém zajetí. Byly opětně vyzbrojeny a trénovány v Dánsku. Takže vzhledem pak, ale ve finále k síle, kdy to uviděli, když byl osvobozen Berlín, k síle vojsk Sovětského svazu, tak ti Britové a Američané nakonec od plánu operace Nemyslitelné upustili. A na základě toho, že byla neuskutečněná ta operace Nemyslitelné, tak na základě toho vznikl v roce 1949 protisocialistický vojenský pakt NATO. Těmi zakládajícími členy bylo jich 12 západoevropských zemí a zase včetně USA a Kanady. A až teprve o 6 let později v roce 1955 vznikla Varšavská smlouva. A jak se ta smlouva jmenovala? Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. A podepsali ji zástupci socialistických evropských zemí, včetně tedy samozřejmě toho Sovětského svazu. A ta smlouva vznikla, proto jsem hovořila o těch hranicích, ta smlouva vznikla jako reakce na protiprávní vstup západního Německa do NATO. Tam vůbec nemělo nikdy vstupovat. A když se tady bavíme o roce 68 a o tom, co se dělo na těch hranicích Československa, tak si musíme uvědomit, že hranice Československa a Německa to nebyla záležitost jenom naší země, ale jednalo se o hranice mezi Varšavskou smlouvou a NATO. Proto se ten rok 68 netýkal jenom nás, ale týkal se celého socialistického bloku. Ten se týkal celé Varšavské smlouvy. Zase zpět tedy k té konference o bezpečnosti a spolupráci. Tak v roce 1966 Sovětský svaz na svém 23. sjezdu komunistické strany inicioval vznik Mezinárodní mírové konference v Evropě. Bylo zvoleno Finsko, protože to tehdy bylo neutrální stát a proto Helsinky byly vybrány jako místo konání té závěr toho jednání. A ještě jednou zopakuji, že hlavním cílem bylo snížit napětí mezi Východem a Západem a uznat, a to se týká i těch jednotlivých bodů, uznat to poválečné uspořádání Evropy. Jsem už zmínila teď před chvíli, jakými prošlo turbulencemi poválečné uspořádání Evropy, co se týče těch vojenských paktů například. A zároveň měly být zavázány státy k respektování mírového soužití a ke spolupráci. A ten stát tedy podepsalo 35 států, včetně všech evropských zemí, USA, Kanady a Sovětského svazu. Jenom takovou malou vsuvku, jo, co se týče teď Finska. Tady tenkrát to byla neutrální země, Sovětský svaz navrhl, aby tam ta konference proběhla. A teď, jak se otvírají ty archívy, tak tento týden se ke mně dostala ta informace, je asi rok stará. A to vám řeknu, jaký byli dobráci v tom Finsku, jo? Abychom se nedělali iluze teda o Finsku, i když bylo pak neutrálním státem. Byly zveřejněny otajněné dokumenty, které potvrzují zločiny, je tam kopie těch dokumentů, kdy Finsko tehdy bojovalo spolu s Německem a podílelo se na blokádě Leningradu. Bylo tam popisováno, jak ranění měli vypíchané oči. A to všechno dělali Finové v té Karélii. Stáli na straně Hitlera, vykonávali skutečné popravy sovětských vojáků, zraněné stříleli zblízka, pálili je zaživa, vypichovali jim oči a rozbíjeli lebky. Takže tohle to dělali ty hodní Finové, když se teď tak přepisuje ta historie a dělá se z některých národů šílení dobráci. Ale pak po té válce tam samozřejmě byl vliv toho Sovětského svazu a to Finsko bylo zvoleno jako ta neutrální země. Takže k jakým 6 bodům, já vám řeknu jenom nápisy těch bodů, to samozřejmě ne, že by se ta konference dohodla na těchto 6 bodech a ADE, všechno pak bylo podrobně rozpracováno. Takže jaké byly konkrétní cíle toho aktu? Za prvé, respekt k hranicím a k územní celistvosti států se všichni zavázali. Za druhé, nezasahování do vnitřních záležitostí. Za třetí, zákaz použití síly nebo hrozby silou. Za čtvrté, lidská práva a základní hodnoty, což byl teda zase takový trojský kůň pro tu chartu a pro rozbíjení těch socialistických zemí zevnitř, bohužel. Dále, hospodářská, vědecká, technická a ekologická spolupráce a zlepšení kontaktu mezi lidmi, humanitární otázky, to se týkalo především toho rozděleného Německa. A teď, po 20 letech v roce 95 se ta konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě přeměnila a získala jiný název. My ji známe od toho roku 95 jako Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, OBSE. Já jsem viděla několik zasedání OBSE, když tam přišli představitelé Ruské federace, tak západňáci odchází. Tam se vůbec nedá jednat, jako vůbec. A po těch státních převratech v socialistických zemích v 90. letech a právě po rozpadu Sovětského svazu, už ta Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě je pod nekompromisním vedením Západu, speciálně Ameriky, tak je úplně neschopná organizace. A zase, když by se ukázalo, v čem je ten základní problém, tak je v tom, že ti ruští představitelé, když tam vejdou, jsem říkala, všichni odchází, tak ti prosazují v rámci OBSE důležitost, a teď zacituji ten terminus technicus, nedělitelné bezpečnosti. To znamená, že je to myšlenka, že žádnému státu by nemělo být dovoleno posilovat vlastní bezpečnost na úkor ostatních. A ta bezpečnost je samozřejmě vojenská, ale nejen, i ekonomická a podobně. Ale Západ oficiálně tuto ideu odmítá. A v tom je ten základní rozkol, protože my jsme pro ten Západ tou kořistí v rámci Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě. To znamená, že 50 let po podepsání té helsinské dohody zůstává tahle organizace pomníkem té minulé éry a jenom připomínkou období stability v Evropě, která samozřejmě teď a už vůbec, co se děje v Evropské unii, neexistuje. Takže tolik k tomu, k té konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
Máme spousty otázek, ale ty se zase vrací samozřejmě k hodnocení voleb a výhledům České republiky do budoucna, protože to je to, co posluchače zajímá úplně nejvíc. Nicméně, ještě než se vrátíme k tomuto tématu, pojďme si položit otázku. Je v historickém srovnání současná demokracie to nejlepší, co svět zná, Vladimíro?
Jo. Děkuji. Já jsem navrhla, když jsme se bavili o těch tématech, tady tohle téma z jednoho důvodu zvláštního. Je to taková zajímavost. Já už ani nevím, jak jsem se k tomu dostala a hledala jsem něco o Benátkách, protože Benátky jsou výjimečné město. A teď najednou jsem koukala jako jelen. A to vám řeknu, jaký tam byl volební proces, když se volil ten benátský dože. To byl vlastně úplně, a vzhledem k tomu, že mám tu politologii vystudovanou, tak mě to zaujalo, ale myslím, že to bude zajímat i posluchače. To byl jeden z nejsložitějších a nejpromyšlenějších volebních systémů v dějinách republiky, v dějinách jakékoliv republikánské vlády. Ten systém byl zaveden v roce 1268. A vlastně byl bez změny, fungoval až do roku 1797, kdy po napadení Napoleonem vlastně přestala ta Benátská republika existovat. Trošičku si z toho vzal, ale jenom v jednom termínu. Vzor Amerika. A teď já vám řeknu, nemusíte si to pamatovat, ale bude to neuvěřitelně zajímavé. Takže tu volbu organizovala Velká rada. A to byl zákonodární orgán, který byl tvořen stovkami aristokratických rodin, těch benátských. A z té rady se postupně, a byly tam dva procesy, losováním a hlasováním, vybrala skupina volitelů. A ty pak zvolili toho dožete. A teď prosím, jenom abyste věděli, jak řeknu vám, ale velmi stručně, jaký byl krok za krokem proces té volby dožete. Takže za prvé, vylosovalo se z té velké rady 30 volitelů. Ty byly vylosovány náhodně a to byl teda první krok. A tady měl každý aristokrat stejnou šanci. Potom z těchto 30 se zase dalším losováním zúžil ten výběr na 9. Takže z těch 30 bylo vybráno pouze 9 osob losem. A těchto 9 osob ty opravdu mohly vybírat. Takže těchto těch 9 osob zvolilo, ne vybralo losem, ale zvolilo ze všech těch rodin 40 zástupců. Zvolilo je hlasováním, ale oni zvolili zástupce jakoby volitele. Takže těchhle 40, teda těchhle těch 9 zvolilo nových 40 volitelů. Takže šlo o volbu, nikoli o los. A zase z těchhle těch 40 zvolených nových velitelů bylo pak vylosováno 12. Těchto 12 vylosovaných osob zvolilo 25 dalších volitelů. Z těch 25 volitelů bylo vylosováno 9. A z těch 9 volitelů zvolilo 45 osob. Tam zase losováním bylo vybráno 11 osob. A těchto 11 osob zvolilo 41 finálních volitelů, kteří měli konečně za úkol vybrat toho nového dožete a to byla ta finální fáze. To znamená, že z těch 41 volitelů Ty vedli tu i takovou důkladnou diskuzi, posuzovali kandidáty na základě původu, zkušenosti, věku, nesměl tam být někdo mladší 60 let, z charakteru a politických zásluh. A pro zvolení toho dožete bylo potřeba získat minimálně 21 hlasů z 41. Teda 21, ne, pardon, 25 hlasů z 41. Takže kandidátem v podstatě mohl být každý benátský aristokrat. Ale ten systém byl tak složitý proto, protože oni měli vyzkoušeno a došlo k tomu tímhletím komplikovaným systémem, že došlo k absolutnímu zamezení korupce a k absolutnímu zamezení spiknutí, protože ta kombinace losování a hlasování bránila těm jednotlivým rodinám, aby si připravili cestu k moci. Takže ta republika byla neuvěřitelně stabilní. Měla dlouhodobou politickou jako rovnováhu, vyváženost mezi těmi aristokratickými rody. Oni nebojovali. Na rozdíl třeba od nás, když tady vždycky ten aristokratický rod vyhrál ten největší, tak ho teda nejstarší, tak ho odkráglovali, pak ten rod vymřel, šel tam jiný rod, tak proto byla ta Benátská republika tak neuvěřitelně stabilní. A teď ještě vlastně tam šlo o kolektivní odpovědnost, protože v rozdělení moci té Benátské republiky nikdo neměl tu moc absolutní, ani ten dože. On musel vládnout ve spolupráci s tou radou a podle zákonu. Takže ta moc, to nebyl autokratický vládce, nebyl to císař, ale byl velmi omezen, nemohl činit například důležitá rozhodnutí, co se týkalo celé té republiky, vždycky to musel mít posvěceno buď seniorií nebo radou deseti, což byla de facto rada starších. A dokonce po smrti, protože většinou tam byl, taky jsem se dívala, párkrát byl odvolán, že ho prostě odvolali třeba dvakrát za celou tu dobu, jestli to je pravda, jak to uvádí ty historické dokumenty. Ale vždycky, většinou když zemřel, tak byla prováděna revize jeho vládnutí a bylo z toho vyvozeno pro poučení pro ty další uchazeče, nebo vlastně pro všechny, protože tu šanci měl kdokoliv. Takže tady ten volební systém byl střídání toho losování a volby. A to je prokázáno, že to brání korupci. Tak možná, když se bavíme o změně systému, tak to fakt nemá tohle nikdo v programu. Ale bylo by zajímavé se takhle poučit z té historie, protože tímto způsobem nikdo nemohl přímo ovlivnit ten proces. A vlastně každý i z těch nejmocnějších rodin, těch klanů, musel projít celým tím sítem. Takže byl to velmi promyšlený model rovnováhy moci. Jsem si říkala, že to by bylo zajímavé, aby lidé věděli.
Nyní otázky budu je pokládat tak, jak přišli. Nejprve Václav z Hodonína píše. Dobrý večer, paní Vítová, jsem moc rád, že vás opět slyším a věřím, že to vydržíte s námi tentokrát hodně dlouho. Chci se zeptat. Odpůrci pravděpodobné nové vlády mluví díky Filipu Turkovi o strachu z ještě horších vztahů s Ruskem a Čínou, které už nyní nejsou rozhodně dobré. Je tato obava na místě, nebo je to po všech těch prohlášeních našich politiků Vladimíru Putinovi už jedno? Děkuji za odpověď. Václav Hodonín.
Já děkuji za otázku a za ta vstřícná slova. Já si myslím prostě, že to není jedno, protože jak jsem řekla, i ten nejhorší ministr z životního prostředí taky, ale zahraničí, nikdy nic takového neřekl. A já jsem kdysi absolvovala několik takových vzdělávacích kurzů, vedl to šéf jedné agentury z Vídně, jmenoval se Milo Beran a on školil třeba i Willyho Brandta a různé takové významné politiky a pak kdysi školil nás a on řekl, nemyslete si, že ti vrcholoví politici uvažují jinak než vy normální lidi a já se chci zeptat, co pak by, jak byste jednal, nebo jak by každý z nás jednal s člověkem, který o něm veřejně říká to nejjemnější, co řekl, já to ani nechci tady opakovat, můžeme pak pustit to video, něco tak strašného, jak byste s tím člověkem chtěl jednat? To prostě nejde. To už vůbec nejsou jako žádný ty rovnoprávní tahy, to prostě nejde. Jako ten Filip Turek je vypěstovaným člověkem, má krásný hlas, moc hezky vypadá, je vypěstovaným člověkem, kterého si vypěstovali oligarchové, jeden oligarcha, ten Richard Chlad. Já jsem viděla takovou analýzu vlastně, kde byly ty jednotliví oligarchové, kdo koho sponzoruje a kolik vlastně oni vyhráli v těch volbách, kolik oni mají v koňu v tom našem parlamentě a to je prostě, tak to prostě je. Protože lidi si zvolili ty politiky, které jim předhodili ti oligarchové, kteří dokázali zaplatit televizi, dokázali zaplatit průzkumy, dokázali si ty lidi dlouhodobě připravovat, protože Filip Turek nevyrostl na zelené louce. Podívejte se na Xaver Life. Je tam asi milion videí x let starých. Na Vox TV x let starých. A teďkom, když je třeba svobodná televize, tak protože si neplatí jako šílený prachy, aby se dostala do nějakých, já nepoužiju správnou tu terminologii, na nějaký ty servery, kde vůbec bude vidět, tak má málo těch posluchačů. Kdežto tady tyhle ty televize, ty jsou na takových speciálních platformách, že to můžete vidět, že se to dostane k těm lidem. A já dám příklad. Já jsem si třeba kdysi chtěla udělat blog na aktuálně.cz nebo na iDnes. Ani vám to nedovolí. Vůbec se s váma nebaví. Napíšete tam svůj mail a prostě nevím, jak si vás prolustrujou. To si nemůže založit, kdo chce. A na tyhle platformy těch televizních, internetových, taky jako vás nepustí, když je třeba svobodná televize, prostě ji tam nepustí. I kdyby zaplatila milion, jakože na to nemá. Takže to jsou poctivě vypěstované figury za strašný peníze. A za každou tou figurou stojí nějaký ten oligarcha. Takže u maturistů tam bylo napsáno, kolik získali procent a kolik vlastně získal procent ten Richard Chlad. No a vlastně, jestliže za Macinkou stojí tykač, tak já už se to nevybavuju, jak to tam přesně bylo. Takhle to bylo rozkryto.
Další otázka přišla od Tomáše z Karlových Varů. Ten píše, dobrý večer, paní Vítová. Píše se pořád dokola o tom, že se máme dobře, ale nevíme o tom, jak říká zatím ještě premiér Fiala, že bída prostě není, protože lidé jezdí na dovolenou, mají plné nákupní košíky. Takže jaká je reálně situace? Lze se spokojit s informací, že chudoba zůstává selektivní? Jak si to sociologicky vyložit? Moc děkuji za to, že zase vysíláte a za odpovědi na otázky, které se mi pořád honí hlavou. Tomáš, Karlovy Vary.
Já taky děkuji za hezkou otázku. No, je to tak, že od všech dob, pokud jsme v parazitickém systému, tak za každým velkým majetkem stojí velký zločin. Buď něco ukradnou ty oligarchové, nebo někoho odkráglujou. Prostě to tak je. Reálně velký peníze, poctivou prací prostě získat nelze. Opravdu to nelze v tomto systému. Tady jsou třeba strašně přeceňováni, což taky není v pořádku, sportovci, to taky není normální, aby měli tak neuvěřitelné peníze oproti jiným lidem. Ta chudoba tím pádem, nebo spíš to bohatství selektivní je, protože ten systém sám to generuje, protože ten systém sám je parazitický, takže je to obsaženo v tom systému, ten jako nikdy v životě nebude spravedlivý, ale spravedlivý neznamená rovnostářský. Socialistický systém nebyl rovnostářský, ten byl daleko spravedlivější. Ale o ten tady zájem není, to bylo předvedeno ve volbách a vlastně ho nikdo nechce, protože všichni mají ty hlavy vymleté tím, že se tady nesmí říct nic hezkého o tom minulém režimu. Ta bída tady prostě je, vždyť já neznám člověka nebo rodinu, která by neměla hypotéku nebo nějakou půjčku. Možná, že teda a ty oligarchové to možná nemají, ale jinak, já nevím kolik, to neznám přesně, ale máme tady nejvyšší počet exekucí, milion asi lidí. Máme tady nejvyšší počet, asi 95% lidí, co jsou vázaní těma hypotékama. Teď, a Tak asi se jim líbí všem být tady jako veverka v tom kruhu a pořád něco jenom splácet a vlastně, já nevím, jestli jsou si toho vědomi, že když mají hypotéku, tak ten jejich byt a ten jejich dům je vlastně ve vlastnictví ty banky. No, že mezi tím si jedou na dovolenou. Jako ty lidi jsou otroci a chtějí být otroci a dokonce v Rusku teď, tam je taky plno oligarchů, kteří hází klacky pod nohy té státní správě ruské, protože tam se to snaží ten Vladimír Putin dát nějak do pořádku, ale ti oligarchové, co si rozkradli ten obrovský majetek Sovětského svazu, tak jsou samozřejmě podporováni Západem. A víte co, oni tam teď vymysleli, že chtějí, aby se jim lidi přihlásili jako otroci. Přímo tam je to slovo otroci. Oni jim asi něco zajistí, nevím, ale on podepíše papír, že je otrok toho oligarchy, otrokem té společnosti. Já si myslím, že se to rozšíří i k nám a budou říkat, vy jste otrok a to je samozřejmě, že to taky jde krok za krokem. Vy jste otrok, máte tady práci, pak vy jste otrok, no a pak vás někde, nám se to teď zdá absurdní, jo, ale pak vás někde přikovají třeba za nohu, protože jste otrok, vzdáte se svých práv a můžou si s váma dělat, co chtějí. Tak k tomu teď inklinuje ta naše společnost. A ještě chci říct si, že se tady strašně zaměňuje. Třeba lidi si myslí, v roce 89, že všude na západě byly počítače a že tam byla hrozně rozvinutá ta informační technologie. Ale to vůbec není pravda. Vlastně ty státní převraty v těch socialistických zemích, které byly placeny, plánovány, dlouhodobě připravovány ze strany západu, tak se odehrály v té době, kdy i na tom západě, předtím to tam nebylo, se začaly rozvíjet ty informační technologie. To není tak, že tam byly a u nás nebyly. Ne. To byl celosvětový boom těch informačních technologií, nastal v podstatě po těch 90. letech po tom převratu, ale on předtím nebyl ani na tom západě. A to se pak lidem strašně plete, protože se jako myslí, že tady byli lidi zavostalí a 100 let za opicema, to vůbec není samozřejmě pravda. Tak já nevím, jestli jsem odpověděla panu posluchači, jestli ne, tak když tak, ať pošle ještě jeden dotaz.
Máme další otázku, píše Libor. Dobrý večer, paní Vítová, vážím si vás za vaše názory a odvahu. Jsem rád za nový pořad, chtěl bych se zeptat. Současné euroamerické elity stojí před otázkou, jak pacifikovat stále chudnoucí společnosti. K čemu ještě podle vás sáhnou? Co myslíte? Děkuji za odpověď, Libor.
Já děkuji za dotaz, no je tady několik věcí. Tak můžou sáhnout k válce. Část lidí vymlátit. Můžou sáhnout k očkování. I když byl covid, tak Elon Musk napsal na svém Twitteru, depopulace lidstva dokončena. Teď ten pan doktor Bakty řekl, že prostě ti, co jsou očkovaní třikrát, že mají změněnou psychiku, že jsou podajní v podstatě, že z nich, já to řeknu, takhle on to neříká přesně, ale ta podstata taková je, chemicky z nich udělali otroka. Potom můžou přistoupit k těm klimatickým lockdownům. Potom můžou přistoupit k tomu, a to k tomu přistupují, že tady budou ti migranti, rozpoutají občanské války, oni vymlátí nás, my vymlátíme je, nebo budou taky očkovaní. Teď jsem zrovna dneska jsem četla, že v Británii má být od příštího roku zavedeno, že do každého pečiva, do každého jídla se bude přidávat syntetická kyselina listová, která dlouhodobě tvoří nebo vzbuzuje, prostě lidi z toho mají rakovinu a zemřou. A to se samozřejmě bude týkat i těch migrantů. Tady nejde o to, aby tady byl ten islámský chalífát a nějak fungoval. To jo, po jistou dobu, než vlastně zničí i je, to je přesně, oni mají v plánu dvě mouky jednou ranou. Já mám, ale jediná naděje, kterou já mám v srdci je, že jim dochází síly a čas. A na tom druhém polu tam se je snaží teda, jestli posloucháte toho Valerie Pěkina, zlikvidovat to Rusko ekonomicky přes tu centrální banku. Takže všem jde o čas. Tady těm dochází síly, lidi, peníze a čas. Vymklo se jim to z rukou a na tom východě tam zase ještě ještě to nemá tu správnou sílu, anebo já bych kolikrát řekla, že možná i mají tu sílu, ale my jsme tady zvyklí, třeba co se týče té války na Ukrajině, tak spousta lidí si říká, bože můj, tak ty Američani vlítli do Iráku, převálcovali to tam všechno, udělali kobercové nálety, úplně zničili tu zemi. Ale to Rusko bojuje jinak. Oni říkají, jestli člověk poslouchá ty politiky, my nechceme zničit tu zemi. My nechceme zničit to obyvatelstvo té země, jako to udělali třeba Izraelci v Gaze, kobercovými nálety srovnat to ze zemí. Tady je jiná filozofie přístupu k životu. Oni tomu říkají přímo ruský svět. To není ten parazitický systém, jako všechny odkráglovat, majetek získat a pak z toho jenom generovat zisk. Tady je úplně jiný přístup k životu. A my bohužel, přestože jsme slovanský národ a v hloubi srdce bychom takhle neměli uvažovat. Možná, že většina lidí, já ani nevím, jestli už tak uvažuje nebo ne, protože jsme zblblí jednak tím očkováním a jednak taky tou americkou kulturou a vlastně tím, jak jsou ty děti vychovávání, jak se používá ta angličtina, protože každý jazyk je vibrace, něco jiného to vyvolává v člověku, v emocích, v srdci. Ale prostě jsou to dva úplně odlišné přístupy k životu, k civilizaci, tím pádem i k té válce. Předávám slovo do studia.
Ano, a já přicházím s další otázkou, ta je od Milana z Jičína, ten píše, hezký večer, paní Vítová, díky, že to nevzdáváte a zase vysíláte, i když z toho nic nemáte, ale náš velký dík, ano. Moje otázka, jak zařídit i po té volbě, která není ideální, aby se do správy naší země nedostaly zase hyeny? Chci věřit, ale po tom všem, co už jsme si zažili, váhám. Asi se to nepovede, viďte. Milan Jičín.
No já si fakt myslím, děkuji pane Milane, že se to nepovede, protože lidi si ty hyeny zvolili. Tak jak by se tam ty hyeny nedostaly? Hyeny dostaly zelenou. Můžou si tady dělat, co chtějí. A teď jako jsou to hyeny z jednoho kotce oligarchického, hyeny z druhého oligarchického kotce, hyeny z třetího oligarchického kotce, ale všechno jsou to hyeny. Kdyby hyeny nebyly, tak nechtějí žít tady v tomhletom parazitickém systému, nechtějí být součástí EU a NATO. Prostě by nechtěli, ale všichni chtějí.
No, ještě tu máme dvě otázky, ta jedna je od Edity z Prahy. Ve Spojených státech se rozhodli ministerstvo obrany přejmenovat na ministerstvo války. Vnímáte to jen jako gesto, paní Vítová, nebo je to nějaký reálný symbol toho, jak se mění bezpečnostní situace ve světě? Děkuji za odpověď, Edita.
Já děkuji za otázku. Já to vnímám jako reálný symbol, jak se mění bezpečnostní situace ve světě. Protože je válka útočná a je válka obranná. Rusko takhle si své ministerstvo nepřejmenovalo, protože Rusko se brání. Ale Amerika vždycky útočí, tak to je válka útočná, takže se to přejmenovali na ministerstvo války. Vlastně taky nelžou. Nelžou, no.
No.
Lhali doteďka, když to bylo ministerstvo obrany. Takže v tomhle tom je Donald Trump čestnej. Nezmění politiku, jenom ji pravdivě pojmenuje. Lepší by bylo tedy, kdyby nechal ministerstvo obrany a změnil politiku. Ale on rovnou říká stejně jako všichni ti, kteří byli navoleni, zničíme vás, zabijeme vás, okrademe vás. A když to lidi chtějí, no tak čemu se pak diví?
No, ne sice všichni, ale bohužel. Další Jasný. Otázka, která přišla, je od Libora. Ten píše, k tomu všemu, co tady bylo řečeno, ještě přidávám. Evropská komise se vyhýbá jasné odpovědi, které organizace dostaly před volbami pravomoc k nahlašování obsahu na sítích. Česká republika aktivovala pro parlamentní volby takzvaný systém rychlé kontroly faktů, který umožňuje vybraným organizacím prioritně nahlašovat sociálním sítím obsah považovaný za problematický během volebního období. Zatímco existence tohoto systému byla potvrzena Bruselem, transparentnost stále selhává. Co k tomu dodat?
No, já si myslím, že to nebylo poprvé, vždyť oni jsou podporováni dlouhodobě. Tak jako teď se to možná ukázalo nebo posílili ty jejich řady před volbami, ale to je jako součást toho fungování Evropské unie.
A my máme ještě jeden bod, a to pozvánku na akci 25. října letošního roku. Demonstrace proti sjezdu sudeťáků v Brně v roce 2026.
Ano, a já bych začala tím, co kdysi řekl Edvard Beneš, řekl to v květnu v roce 1947, a proto je našim médii a stávajícím establishmentem zpochybňován jako prezident a je na něj házena neuvěřitelná špína. Takže co řekl Edvard Beneš? On řekl: vážení spoluobčané, může se stát, že mé dekrety, tedy dekrety Edvarda Beneše, vydané z rozhodnutí vítězných mocností, ne z rozhodnutí mého, z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka a spoluzakladatele Rostislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost, a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš. No a ta akce toho 25. října, která se uskuteční jak v Praze, tak v Brně, tak je proti tomu, aby se příští rok, což avizovali v roce 2026, konal v Brně sjezd sudeťáků, sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A hlavním organizátorem je Klub českého pohraničí, který když zve na toto veřejné shromáždění k vyslovení protestu proti pořádání toho sjezdu sudeťáků v Brně v roce 2026, tak říká: jdeme protestovat proti uskutečnění sjezdu sudetů v Brně v roce 2026, jdeme manifestovat nespochybnitelnou občanskou podporu státnickému odkazu Edvarda Beneše, prezidenta budovatele Československa, jdeme ukázat lidu České republiky, že vlastenecké síly pevně stojí za státnickým dílem prezidenta Edvarda Beneše v době budování státu, kde byl hlavní politickou oporou TGM v době okupace, kdy řídil exilovou vládu v Londýně za národní revoluce v letech 45 a 48 a že je nespochybnitelnou, ty jeho dekrety jsou součástí odsunu Němců, kteří se podíleli na zničení první Československé republiky, a že jdou dát na vědomí, nebo všichni, kdo tam budou, jdeme dát na vědomí státním orgánům a naší soudní moci, že se mohou spolehnout na pevnou občanskou podporu ve věci nespochybnitelnosti platnosti dekretu Československa, prezidenta Československa, které jsou a budou i nadále součástí našeho právního řádu. A to se týká nejen těch dekretů, to se týká i reparací a v podstatě se to týká i hranic. A proto jsem tady v úvodu hovořila o té helsinské konferenci. Takže to říkával náš profesor dějepisu Vždycky říkával, ostatně uvědomte si, vše souvisí se vším. Tak tady tyhle ty dva body spolu rozhodně souvisí. Pokud nemáme dotaz, můžu říci ještě jedno téma?
Ano.
Děkuji. A kolik máme času?
Kolik potřebujeme?
O, děkuji. Já jsem byla pozvána jako jeden z účastníků jedné mezinárodní konference, kterou pořádala Pedagogická univerzita v Moskvě. Byla to konference online a vystupovali tam zástupci, různí zástupci, včetně i pravoslavné církve. A vystoupil tam například i pan Dugin. A já jsem si udělala pár poznámek. Tak pokud by vás to zajímalo, já bych vám z těch poznámek budu se snažit souvisle. Řekla nějaké zajímavé věci, jak se dívají v Ruské federaci na to, co se děje teď a jak se dívají na druhou světovou válku, jak ji pojímají a proč je pro ně tak důležitá. Tak zvládneme to třeba během 10 minut? Máme tolik času teda?
Ano.
Dobře, tak já se tady budu snažit říkat, co zaznělo v těch referátech. Tak oni říkají, že ta velká, zásadně jmenují druhou světovou válkou velká vlastenecká válka a pojímají jako národní, protože jsou si vědomi toho a uvádí to tam na faktech, že šlo o totální zničení. Ta snaha toho Německa a vlastně oni říkají i celé Evropy chtěla totálně zničit tehdy Sovětský svaz a jeho obyvatele. Ještě tam porovnávají třeba první světovou válku a druhou světovou válku, v čem byl zásadní rozdíl. Takže ta první světová válka, to byla válka vlád a armád, jakoby válka forem, protože ten systém politicko-ekonomický byl stejný, jak v tom německém císařství, tak v ruském carství. Bylo to stejný. A bojovali proti sobě tedy vlády a armády. Zatímco druhá světová válka, to byla válka vlastenecká. A takhle pojímají mimochodem i válku s Napoleonem. A říkají, že to tam shrnul vlastně tu podstatu té války napoleonské a tudíž i té druhé světové, že to shrnul v těch svých dílech Tolstoj. A že tady už ta druhá světová válka nebyla jenom válka vlád a armád, ale byl tam zatažen celý národ. Šlo o existenci národa, lidí jako takových. V podstatě tím cílem té druhé světové války v podstatě byla genocida těch obyvatel Sovětského svazu. Říkají, že tedy to nebyla válka jenom mezi Německem a Sovětským svazem, ale že to byla válka mezi celou Evropou a tím Sovětským svazem. A říkají, že oni mají pocit, že nyní vedou, a teď se to tam různilo, buď čtvrtou nebo pátou, nyní v těchto dnech, národní válku, národní, to není jenom taková hra těch termínů, proto to zdůrazňuji. Oni to považují, to, co se děje teď, že vedou národní válku opět proti celému Západu, tedy Evropské unii a Spojeným státům americkým. A vychází z toho, že oni jsou těmi, že na těch žijících lidech, co žijí teď, právě závisí to, jestli ten národ nebude zničen, jestli vyhraje a zdali vůbec bude zachována ruská kultura, ruský jazyk. Oni to pojímají tak, že plán Ost byl naplněn, že tím rozpadem Sovětského svazu byl naplněn a že pořád pokračuje Drang nach Osten. Žádná válka, ale když se dostaneme k těm výsledkům druhé světové války, tak žádná válka se nevyhrává navždy. A bohužel oni mají pocit, že v rámci toho, nebo pocit, to je fakt, jo, tak oni vychází z toho, že za první ztratili východní Evropu a za druhé, že se rozpadl Sovětský svaz. A tu východní Evropu a ten socialistický blok oni považují ne za svoje kolonie, protože víte, co když někdo řekne... Nás okupovala v tom roce 68 ta ruská armáda. No tak neokupovala, protože tady všechno bylo naše. Zatímco teď za demokracie, takzvané naše, není nic. že tady není už opravdu nic a vojáci tu jsou jen to hvízda, ještě s nima dobrovolně podepíšeme tu smlouvu DCA, takže to je zase úplné zkreslení pojmu, ale tak to byla jenom vsuvka mimo ten program. Říkali tam někteří lidé i takové zajímavé rozhovory nebo moudra, která jim říkali jejich prarodiče. Já nevím, jestli se k tomu dostanu, ale nebo jestli se teď správně vzpomenu, tam jeden profesor říkal, že ta jeho babička říkala, Němci platí za své hříchy naší krví, ale my platíme za naše hříchy vlastní krví. A v tom je ten zásadní rozdíl a oni to považují za to nejcennější, že ne, že to zaplatili třeba územím, nebo že jim byly vzaty ty různé fabriky a zdroje. Ne, oni se na tom nejvíc cení toho, že zaplatili vlastní krví, ale jako v tom smutném slova smyslu, protože to zasáhlo samozřejmě úplně každou rodinu v tom bývalém Sovětském svazu. A co se týče té stránky ekonomické, tak říkají, že nyní je větší úder, než byl od toho nacistického Německa. A že na té Ukrajině, že je důležité, aby tam byla obnovená suverenita a že vlastně, když jsem říkala, že to vítězství v žádné válce není navždy, takže oni, když tohle považují za čtvrtou národní válku, takže se snaží vrátit do těch původních kolejí to vítězství, které tou krví dobili ve druhé světové válce. Potom tam ten pan profesor Vardan Bagdasarian říkal, že Himmler už v roce 1943, přesně tam myslím byl i ten zápis, nejen zápis, ale i video, že řekl, válku proti Rusku nebo proti Sovětskému svazu jsme prohráli. Musíme se i hned teď v této chvíli připravovat k nové válce biologické. Ale tu biologickou válku nepovažují za to, že by sem byly vrženy nějaké biologické zbraně, ale v podstatě za válku etnickou, jako zničit, zlikvidovat jako geneticky, takže vlastně opět jako genocidu. Udělat na tom národě tentokrát Ruské federace. Potom tady hovořil, že současní politici v Evropské unii, a to tam byl velký přehled těch politiků, že mají nacistické kořeny. Vždycky tam byl ten politik a jeho dědeček nebo pradědeček. Teď se ostatně šéfkou MI6 v Británii stala vnučka jednoho fašisty z Ukrajiny. Dále oni hovoří o tom, že vlastně ten Západ, a že už Himmler o tom hovořil a německý establishment tehdy ve druhé světové válce, že Západ válku proti Sovětskému svazu tehdy a oni dnes, ti stávající politici, že to považují za válku proti Asii. Že to neberou je vůbec jako Evropany, ale jako válku proti Asii a že oni pojímají Západ, že pojímá tu válku v rasovém slova smyslu. A teď tam byly různé tabulky a různé výroky a citáty, které dokazovaly, že opravdu to tak je a že oni srovnávali, jakože že říkali, prvně tady byli jak pralidi, pak tu byli Mongolové, pak tu byli že prostě Stalin a ty Rusy, Stalina a vůbec ruský národ, že stotožňují s barbary. A z toho vycházela celá ta politika, dodnes vychází politika toho Západu. My jsme tady, jako ví, že na to by lidi asi neslyšeli, ale přirovnala bych to k tomu, jak před časem říkali ti izraelští Izraeliti, když hovořili proti Palestincům, že to vlastně nejsou lidi, že to jsou jenom zvířata, který jako lidi vypadají. Tak takhle přesně z toho pojetí vychází i ten západ a že to je tedy válka proti Asii, jak to řekl Himmler. Potom říkají, že ten koncept toho totalitárního státu je vlastně koncept liberálního státu. Protože zase my to tady vidíme taky na každém kroku a zase je to ta hra s pojmy, že se nám říká, jo, to je ten liberalismus, ta svoboda, ale v podstatě to je totalita. A říkají v souvislosti s tím, že ten fašismus může být jakýkoliv. Může být třeba technokratický, nebo může být založen na antropologické nerovnosti. A teď je tedy u nás to vidíme technokratický, digitální a podobně. Potom tam hovořili o státech BRICSu, kde ukazovali, že vlastně všechny ty státy BRICSu přežily svoji genocidu. A že to je svět proti, že teď ty státy BRICSu symbolizují jakýsi svět proti, říkají tomu, anticivilizaci. A za tu anticivilizaci, která ničí ty ostatní civilizace, tak považují opravdu ten západ. A co se týče, že všechny ty státy přežily genocidu, tak samozřejmě Indie ze strany Británie, Čína ze strany Japonska, Jihoafrická republika, když tam byl ten apartheid, a potom, co se týče Indiánu, tak ta Brazílie. Takže takhle to tam dokladovali celkem podrobně. Potom tam hovořili, že ten kapitalismus vždycky, jako, protože to už víme z těch knih a z literatury, i když teď se to děti ve škole neučí, vždycky, to tam říkal a ten archimandrita, nevím, jaká to je funkce v té pravoslavné církvi, vždycky přeroste v ten imperialismus. A zase se tam vrátil k té první světové válce, že tam proti sobě stály dva bloky toho kapitalistického systému, fašisti a liberálové. A v roce 1939 v té druhé světové válce, že to byl původně, to v té Evropě byl konflikt jakoby vnitropolitický mezi těmi státy Evropy, ale přelil se do jiného konfliktu, do konfliktu mezi kapitalismem a socialismem. A to se přelil po vstupu Sovětského svazu do té války. Potom tady ještě hovořil o tom, že samozřejmě tam hráli ohromnou roli ne ty státy v té druhé světové válce, na rozdíl od té první světové války, ale ten transnacionální kapitál. A že ta hlavní snaha toho toho transnacionálního kapitálu, že on chtěl, a ti, co stáli za ním, aby byl utvořen ten unipolární svět a aby vlastně měl to jednodušší působení v tom celém světě, a že v té první i v druhé světové válce vždycky vyhrály Spojené státy americké a měli tedy status, oni tam použili, to se mi zdálo dobrý, jakéhosi globálního kreditoru. Že vlastně je nikdy přímo na tom území ty války nezasáhly. A od první světové války, to možná zopakoval, tak já to jenom řeknu ve stručnosti, že ta první světová válka teda prvně byla vnitřní, pak byla vnější, že byla za dominaci uvnitř toho jistého civilizačního systému, tedy toho kapitalistického, tenkrát byla vlastně zrušena aristokracie a ty říše, ale byl to ten kapitalistický systém, takže ta první světová válka, ta bojovala o to, kdo bude uvnitř v tom systému jako tím hlavním kingem a jestli to bude ta angloamerická větev nebo německá. A že tam zmiňovali právě různé citace i toho Winstona Churchilla, který považte řekl ze začátku, to bylo tedy mezi první a druhou světovou válkou, že Británie musí vést válku proti Schillerovu duchu Německa. Jako co napsal špatného pro boha Schiller? To byla taky filozofická a taková válka, že chtěli úplně předělat. V podstatě, a to se jim teda podařilo, ty Němce taky předělat. A ta druhá světová válka, tak tím to asi uzavřu, že to už proti sobě stály vlastně ty rozličné systémy hodnot, tedy ten socialistický systém a ten kapitalistický systém. Když tak se k tomu, dívám se na čas k té konferenci, někdy můžeme vrátit, ještě tady mám pár těch rozšířených poznámek, ale zdálo se mi velmi důležité vědět, jak vlastně uvažují, a to se netýkalo jenom zástupců Ruské federace, ale jak říkám, byla to mezinárodní konference a byli tam zástupci zemí BRICS, takže my vůbec nemáme potuchy, jak podle mě v daleko širším, komplexnějším a v lepším kontextu je rozebírána ta historie. A pro ně ta druhá světová válka je něco zásadního, nepřekročitelného a jako to se nikdy nepodaří přeměnit tu historii v jejich očích. To jenom u nás se to daří, děti se učí ve škole blbosti a to je teda problém, že my jim pak vůbec nebudeme rozumět, vůbec ty naše děti nebudou, oni vlastně vůbec nebudou chápat, jak ty obyvatelé zemí BRICS uvažují, že tady fakt, ať se pracuje na tom ten západ, aby tady byly minimálně dva civilizační okruhy. A jestli se to podaří, nevím, to bych teda fakt nechtěla, jak říkám, záleží to na tom globálním poměření sil, ale jestli se tohle podaří, tak my budeme jako úplný otroci v tom systému, co nebudou mít žádné vědomosti, jako vůbec nic, tady ta Evropa bude na odpis. V rámci celého světa už teď Evropa bude na odpis a my budeme součástí, bohužel. I když ten Valery Pjakin říká, že teď bychom měli částečně podporovat ten projekt Intermarium, protože tam budeme, tak neříká, to říkám já, třeba za otroky trochu lehčí kategorie než ti otroci, pokud bychom byli součástí té Evropské unie, toho západu a islamského chalifátu. Tak takhle. Tak veselé to není, ale já jsem zvolila pro dnešní večer veselé písničky. Ale když jenom pořád mazat med kolem pusy a čekat na nějaké spasení, tak prostě to je ještě podle mě daleko smutnější. Já si myslím, že jediná záchrana pro nás všechny je konat v souladu se svým svědomím. Ale jako konat, ne to omlouvat něco, že sice svědomí mi říká něco jiného, ale budu taktizovat a nějak intrikovat, protože to je teď výhodnější. Ne, to je cesta do pekel. A taky si myslím, že to všechny uklidní, když budou jednat v souladu se svým svědomím. To je moje závěrečné slovo.
V tuto chvíli hovory s Vladimírou Vítovou, první hovory, končí a já vám mohu slíbit, že za 14 dní opět ve čtvrtek od 19. hodiny tady budeme s Vladimírou pro vás. Vladimíro, dobrou noc a hezký večer.
Moc děkuji, dobrou noc.
Nehádejte se, prosím vás,
teď.
Kdo se hádá?
Já to nejsem.
Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
Kdo tam půjde?
Já tam nejdu.
Jděte tam vy.
Aj tam jde on.
No tak půjdeš, nebo nepůjdeš. Nepůjdu.
No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
Před strážnici stáli frantlící. Tři strážnici asi ve tři v noci. Strážnici tři byli v rozepři, kdo zůstane hlídat na strážnici. A že se nepohodli, neměli pohodlí. Se strážnici stáli plačící na ulici sami i strážnici.
Zatím, co se strážníci před strážnici hádali, zloději si opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. zatímco se zloděj ke spánku kládají, strážníci se raději před strážníci hádají.
Dejte si tu pozor!
Nehádejte se, prosím vás.
Nehádejte se, prosím vás.
Nehádejte se, prosím vás,
teď. Bubu, kdo se hádá?
Já to nejsem.
Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
Přezu, bubu, kdo tam půjde?
Já tam nejdu.
Jděte tam vy.
Ať tam nebo, no tak půjdeš, nebo nepůjdeš. Nebudu.
No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
Thank you.